Tată Ceresc, Doamne, venim înaintea Ta acum să aducem copiii acestei țări, Doamne, și Te rog să ne ierți în primul rând pe noi, Doamne, pentru egoismul nostru, când am focalizat pe copiii noștri, Doamne, și pe ei am lăsat deoparte. Te rog în nume Domnului Iisus Hristos, Doamne, să ne lărgești inima, să putem să-i primim și pe acești copii, Doamne, care sunt ai Tăi, Tu i-ai creat și i-ai născut în această țară. Și ne rugăm acum în unitate, în nume Domnului Iisus, pentru binecuvântarea lor, pentru protecția lor, Doamne. Doamne, sunt atâția orfani cu părinți, cum îi numim, Doamne, și sunt abandonați, Doamne, crescuți de vecini, de bunici, de cine se poate. Te rog să ai milă de ei, Doamne, și mă rog ca fiecare din acești copii, Doamne, pe care Tu îi iubești, Doamne. Doamne, vrem să iubim și noi împreună cu Tine și să ne rugăm, Doamne, ca ei să aibă întâlnire personală cu Tine, Doamne, ca Tu să-i scoți, Doamne, din întuneric, Doamne. Doamne, Tu te poți descoperi copiilor, Doamne, Tu îi iubești, Doamne, așa de mult. Vrem să iubim ce iubești Tu, Doamne, și să iubim împreună cu Tine, Doamne. Te rog să ne schimbi inimile, Doamne, Te rog să faci lucrurile de copii din biserici în acestei țări, Doamne, să explodeze pur și simplu. Deschide inimile liderilor din biserici, Doamne, de toate confesiunile creștine, Doamne, să-și îndrepte ochii spre copii, Doamne, și să îi binecuvinteze, Doamne, cu transmiterea cuvântului Tău, Doamne. Tată, în nume Domnului Iisus Hristos, Doamne, este atâta confort în biserici, iartă-ne, Tată, că am pierdut, Doamne, din vedere lucrurile Tale esențiale, Doamne. Te rog în nume Domnului Iisus Hristos să spargi, Doamne, toate aceste ziduri de religiozitate din bisericile noastre, Tată, și să deschizi bisericile noastre pentru poporul Tău care nu Te cunoaște și are nevoie de lumină, Doamne, care are nevoie de Tine, Doamne. Te rog în nume Domnului Iisus Hristos să binecuvintezi copiii acestei țări, trimite îngerii Tăi, Doamne, să-i protejeze, Doamne, să nu mai întâmple atâtea nenorociri cu ei. În nume Domnului Iisus și mă rog, Doamne, pentru să ceriși bogat, Doamne. Doamne, din copiii acestei țări, Doamne, îi vrem pe toți în împărăția Ta, Tată. Și, Doamne, Tu poți, Doamne, pentru că ești un Dumnezeu al minunilor. Mă rog pentru miracole de mântuire cu copiii acestei țări și îți mulțumesc că ne asculti și vei lucra. Amin.
Mai sunt câteva ore și plecăm către casă. Și deja ne este cunoscut conceptul, ideea, sintagma conform căreia acum suntem pe munte și apoi coborâm în vale. Și ne mai străduim noi teologic să o combatem, însă cumva realitatea cam asta este. Și am vorbit zilele astea mult despre pace. Încă din vechime s-a vorbit despre pace. În vechime, profetul Ieremia scria despre fica lui Dumnezeu, despre poporul lui, scria, mă rog, într-un anumit context și o să-l discutăm un pic mai încolo, scurt. Zicea despre unii că leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu, zicând, pace, pace. Și totuși pace nu-i. Ne apropiem de plecat acasă, nu știu cum sunteți voi, dar ani de zile am verificat chestia asta. Mă duceam la un grup de studiu, la un grup de nu știu ce, la oareși ce slujiri, la... Și cum mai era Duhul Domnului de bine acolo? Și mă întorceam acasă și veneam înălțată frate de numă. Mă întorceam acasă, era destul să văd toată casa, o jucărie, o haină, haine murdare, vase împrăștiate, lecții, nu mai zic. La revedere, pace. La revedere, umplere. Ne vom întoarce, cum spun, în cotidian, în cotidianul nostru. În cotidianul cu ciorap murdari sau haine ale copiilor împrăștiate sau vase murdare sau Soți care ne neglijează sau copii care nu ne ascultă sau dureri fizice de care am mai uitat că vorba aia ne-am ocupat de altceva zilele astea. Și zicem pace, pace. Da, pace în noi. În vechime s-a spus așa. Dar eu vă spun, a zis Domnul. Sigur, asta e completarea mea cu eu vă spun. Însă ce el a zis rămâne adevărat. Vă las pacea. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum vă dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Care va să zică, vorbim despre război sau pace? Asta va fi, să zicem așa, ultimul lucru la care ne vom opri astăzi. Război, realitatea războiului sub diferitele lui aspecte. Din păcate este palpabilă, verificabilă. Sau pace. Am vorbit despre pace. Hai să ne gândim la contextul în care am citit mai repede cuvintele Domnului Iisus. Erau scrise în Ioan 14:1, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima și să nu se înspăimânte. Când a fost spus asta? Hai să încercăm să ne imaginăm. Imaginați-vă, din nou, am mai făcut și altă dată, facem o călătorie. Acolo. Ultima seară, cina Domnului. Un context extrem de tensionat. Un context în care a fost anunțată fără echivoc decizia lui Iuda de vânzare, în care Petru a fost anunțat. Petru s-a bătut cu pumnul în piept că el toți ăștia să lase, dar el nu. Și Domnul i-a zis, Petre, de trei ori te vei lepăda. Și aflăm după aia că cu jurământ. Domnul știa că va veni grădina Ghețimani, că va trebui, că se va ruga acolo, că îi va chema pe cei mai apropiați dintre ei, pe cei mai de încredere, care un ceas n-or putea să se roage cu el. Știa că urmează să lase toți. Știa că va fi chinuit fizic. Știa că bloatele pe care, din care sigur au fost unii vindecați și sigur au fost mulți din familiile celor, din proximitatea celor vindecați, vor striga ca nebunii, că așa au fost, răstignește-l. Știa că va fi scuipat, știa că va fi respins, știa că marii poporului, în irresponsabilitatea lor, vor zice să cadă peste noi sângele și peste copiii noștri sângele acestui om. Și știa ce înseamnă acest autoblestem. Știa crucea, pentru asta venise. Știa și știa atât de adânc. Unul din evangheliști descrie foarte, foarte plastic lucrul ăsta, zice, s-a aruncat cu fața la pământ. Știa că va fi despărțit de Tatăl. În acest context, Domnul Iisus spune să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Cum, Doamne, să nu ți se tulbure inima? Cum, Doamne, să ai pace? O întrebare pe care ne-o punem mereu și mereu. În multele înoptări și adeseori înserări ale vieților noastre. Tuturor ni se întâmplă, mie mi se întâmplă și în contextul meseriei pe care o am. Am ajuns la o vârstă la care, la un nivel al profesiei, în care înțeleg că foarte multe din bolile noastre fizice, din durerile trupului nostru, vin din altă parte, adică din interior. Și oamenii vin să le dai pirule. Și de multe ori îți dezamăgiți că le dai pirule. Că nu le, dacă nu le dai pirule. De multe ori, cât îmi permite timpul, vorbesc despre faptul că îi nevoie să le dai în mâna care le poate ține, brânza lor de treabă, că tot nu o poți ține, măi. Deci îngrijorarea, cum scrie în femei care, mame care, femei care încurajează pe alte femei, sau cum este, mama, mame spirituale, aia, a lui Susan Hunt este, da, zice, îngrijorarea, sau Linda Dillow zice asta, este ca un balansoar. Îți dă de lucru, dar nu te duce nicăieri. De foarte multe ori am auzit, de foarte multe ori ați auzit și de foarte multe ori ne-am auzit spunând, așa este, dar nu pot. Dar nu pot! În acest context, Iisus a spus aceste lucruri. Așadar, ce este pacea? Am vorbit atâta despre pace. Ce este pacea? În acest punct, tot ce vreau eu să spun va fi organizat pe trei puncte. Simplu. Ce este pacea? Și încă două. Vi le recapitulez la sfârșit. Un lucru vreau să vă spun. De foarte multe ori, știți de ce nu merg oamenii la psihiatru? Nu știu cât de rușine, cât de jenă, cât de prejudecăți, mai este ceva. Credem că lipsa de pace, că la psihiatru te duci, mă rog, nu vorbim de bolile psihiatrice de o anumită factură, nu vorbim de acelea. Vorbim de alea mai simpluți, așa, de ale noastre. Te duci când n-ai pace. Și nu te duci, și așa gândim cumva și în relație cu Dumnezeu, pentru că ți se pare că e o chestiune de lux. Adică că poți trăi și așa. Deci e nasol, dar poți trăi și așa. Cam așa stă treaba și cu pacea. Ar fi bine să avem pace. Aveți tu familia mea, deci dacă ți-aș spune povestea, dacă mi-ai spune povestea ta, ai înțelege. Ce să faci? Așa e pe pământ. Și avem aici un punct foarte important. Pacea nu-i facultativă. Am vorbit anul trecut despre bucurie că nu-i facultativă. Nici pacea nu-i facultativă. Altfel spus, e obligatorie. De ce? Pentru că pacea este o roadă a Duhului și Duhul rodește în împărăție. Nu poți să spui, să ne înțelegem, hai să fim oneste, nu poți să zic că eu sunt măr și nu știu, dragă, de ce fac ghindă. Nu pot. Adică firesc că dacă sunt măr, voi rodi mere. No, chiar dacă la început nu sunt ele foarte frumoase. De asta suntem aici, să devină mai frumoase. Dar tot mere trebuie să rodim. Duhul lui Dumnezeu rodește pace. Și El rodește într-un singur loc. Rodește în împărăție. Nu rodește în afară. În Romani, Apostolul Pavel zice, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. În timp ce Isaia zice, cei răi n-au pace. Ce înțelegem din asta? Hai să ne uităm la primul verset. Repede, nu-i studiu biblic inductiv, ați scăpat. Nu există împărăție a lui Dumnezeu fără neprihănire. Nu pot vorbi de împărăția lui Dumnezeu fără neprihănire. Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Nu este pace fără neprihănire. Nu este bucurie și pace. Nu este bucurie fără neprihănire și pace. Dar despre toate acestea, într-un anumit fel, acest punct rezumă tot ce am făcut în aceste zile, tot ce am auzit în aceste zile, despre asta s-a vorbit. În alte cuvinte, că știți, femeile știu să zică în multe forme același lucru. Așa stau lucrurile, dar așa este împărăția, astea sunt caracteristicile. Dar împărăția aceasta este unică. Ea nu este un loc. Ea este o persoană. Prezența împăratului aduce împărăția. Și atunci, foarte scurtă paranteză, cum vă sună chestiunea, Doamne ajută-mă să intru în rai și să se închidă ușa după mine? Împărăția lui Dumnezeu nu este un loc. Cetatea lui, da, dar împărăția nu este un loc. Ea este o persoană și persoana, prezența împăratului, aduce împărăția. Și de aici se nasc primele întrebări pentru fiecare din noi. Cât de odihnit îți este sufletul? Știi ceva? Evrei capitolul 3 și a doua parte din capitolul 3 și prima parte din capitolul 4 vorbește despre un exemplu tragic, un exemplu pentru noi, despre poporul lui Dumnezeu care n-au vrut să intre în odihna lui. De fapt au vrut, dar au vrut ca ei. N-au crezut, din această cauză n-au intrat în odihna lui. Au văzut minuni cât n-au mai văzut nicio generație în lume. O, Doamne, de câte ori! Domnul să se uite la inimile noastre și Domnul să ne aducă lumină. De câte ori ne zicem, Doamne, dă-mi o minune, că atunci te cred. Ăștia au văzut minuni cât poate că n-au văzut toată omenirea la un loc. Închipuieți în fiecare zi să umbli sub nor, în fiecare noapte, să ai lumină, să treci prin Marea Roșie, nu știu cum e. Cine știe, nimeni nu știe, o vedea pe partea cealaltă. N-o să vă înșiri minunile. Și n-au crezut. Și pentru că n-au intrat în odihna aceasta, i-am lepădat, zice Domnul. Noi însă să nu cădem în aceeași pildă de neascultare. Mai da, totuși odihna asta nu e așa că e o chestie de lux, așa știți? Deci dacă eu sunt mai turată, așa sunt eu mai acidată. Odihna nu e facultativă. De ce? Pentru că odihna este o dovadă a credinței. De asta. Măsura odihnei, măsura păcii tale și a mele arată, este măsura credinței. Despre asta este vorba. De aceea nu e negociabilă. Când nu ne găsim pacea, unde o căutăm? Câteodată, slavă Domnului că rar, îmi pică foarte bine să mă duc la Polus și la, mă rog, la un mall și să zic vorba lui fiică mea. Îmi dau deliru acum. Dar după aia mă întorc ca și cioara lui Costache Ioani, tot fără codă. Unde căutăm pacea? Mai departe, cine îți pare responsabil de faptul că n-ai pace? Bineînțeles că bărbatul tău care nu se poartă cum să cade cu tine. Bineînțeles. Bineînțeles că copiii ăștia care... ce mai generație. Bineînțeles că surorile astea care... bineînțeles că biserica. Bineînțeles că șeful. Bineînțeles că... știți ce am înțeles în ultima vreme? Am înțeles următorul lucru. Trăim într-o vreme în care un slogan al vremurilor noastre este stresul ne omoară. Adevărat? Soțul meu a făcut infarct acum 3 ani, aproape, 2 ani jumate, și nu tu factor de risc, nu pe acolo, nu fumează, nu bea, nu-i gras, face sport, n-are hipertensiune, n-are diabet, n-are de-a-ne-a-ne. Tot poporul o știut motivul. Stresul. Și, mă rog, asta o punem peste multe lucruri. Ei, ce am înțeles este stresul nu este o... nu stresul ne determină lipsa de pace, dragilor. În Auschwitz, în lagărele în care au fost gazați, milioane de oameni, au fost unii ca sora lui Corinne Ten Boom, ca și Corinne Ten Boom, ca și Viktor Frankl și ca și alții, care, supuși aceluiași stres, s-au ridicat deasupra lui. Nu stresul e problema. Domnul Iisus, în cea mai neagră noapte a cosmosului, a avut pace. A avut atâta pace, a avut de dat pace. Al doilea punct despre care, de fapt, întrebarea este aici, bun, și ce ne scapă? Totuși ce ne scapă? Unde-i baiul? Cred că identitatea este, am numit-o eu, piatra de temelie. Și o să vorbim despre două lucruri aici. Una, primul dintre ele este identitatea Fiului lui Dumnezeu. Însuși Fiului lui Dumnezeu, i s-a pus la îndoială identitatea. Diavolul, cum a început ispitirile, în ce au constat? 3 ni se spun, nu știm câte au fost, 3 ni se le dă Matei. Dacă ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, poți să faci pâinile așa. Dacă ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, te poți urca, poți sări, nu așa. Și a treia, îți arăt împărățiile lumii și ți le dau ție dacă te închini. Evident, avea de-a face tot cu identitatea. Pentru că dacă el știa cine este, dacă... de multe ori m-am gândit, Doamne, ce ispită... Cum o să fie asta ispită? Adică îi spui tu supremului creator Creatorului tău, atotputernicului, îți arăt împărățirea lumii și ți le dau ție? De fapt, este un atac la identitatea lui. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ești acesta. Așa a început, lucrarea Domnului. Mai departe, ucenicii înșiși, aduceți-vă aminte, pe mare, când Iisus potolește furtuna, se întreabă, cine este acesta? Când a intrat în Ierusalim, la flori, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Mai departe, chiar Iisus însuși i-a întrebat pe ucenicii lui, cine zic oamenii că sunt eu? Dar voi, cine ziceți că sunt? Marea întrebare este, cine este acesta? Adevărata mare problemă cu care Domnul s-a confruntat a fost neacceptarea identității lui. Și răspunsul pe care oamenii le dau la această întrebare, de fapt, i-a împărțit mereu în două categorii. Unii care l-au urmat și restul. Marea ispită a fost faptul că Domnul Iisus însuși a fost ispitit cu îndoiala că îndoiala adevărate lui identități. Identitate pe care se construia, din care decurgea rolul lui de mântuitor, de răscumpărător și întregul plan de salvare pe care îl concepuse Tatăl. Dacă acest lucru era sabotat, dacă acest lucru îi reușea diavolului, era compromis totul. Aceasta este marea... Și să știți că, iarăși am auzit de multe ori lucruri din astea, ne uităm la Iisus și nu ne place și ne spunem, bun, dar cu mine El era Domnul, El era Dumnezeu. Da, e adevărat. Pe de altă parte însă, scrie în Evrei, a fost ispitit, avem un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre pentru că a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi. În toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Ne întoarcem la ultima parte din, mă rog, la Ioan 13, 14 și vedem acolo, înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe acei care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, i-a iubit până la capăt. Pentru că și-a cunoscut identitatea, pentru că a știut cine este, de aceea Domnul Iisus a putut împlini lucrarea pe care Tatăl i-a dat-o. Așadar, în fața celui mai greu moment al vieții sale și al istoriei omenirii și cosmosului, cred eu, Iisus a spus ucenicilor săi să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum vă dă lumea. Să nu vi se tulbure inima și să nu se înspăimânte. Două lucruri vedem din cel de-al doilea verset. Unu, Iisus, când a zis vă dau pacea mea, înseamnă că avea. Nu insistăm pe asta, am vorbit despre asta. Al doilea lucru, vă rog să fiți atente la timpul verbelor. Vă dau pacea mea. Nu v-aș da-o. Nu e nicio condiționare. Nu ar trebui să o primiți. Vă dau pacea mea. Adică Și asta spune Dumnezeu în Fiul Său Iisus Hristos. Ce înseamnă acest lucru? Că ne-o dat-o. Asta înseamnă. Eu sunt. Aceasta a fost cea mai mare problemă. Cum spuneam, identitatea lui a fost cea mai mare problemă cu care Domnul s-a confruntat. Pe de altă parte, o să vedem, este cea mai mare resursă a istoriei și a tuturor celor care și-au pus viața în mâinile lui. Iisus a zis în acest capitol 14, eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Altfel spus, în cuvintele noastre, Iisus este calea noastră. Iisus este calea ta de a ajunge în prezența iubitoare a Tatălui. Mai departe a spus, eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Care va să zică Iisus, Fiul lui Dumnezeu și Marele Iahveh, al cărui nume evreii nici nu îndrăsneau să-l pronunțe. Sunt într-o unitate desăvârșită. Și auziți mai departe, nu acum să auziți. Eu sunt în Tatăl meu, voi sunteți în mine și eu sunt în voi. Eu sunt în Tatăl meu, voi sunteți în mine și eu sunt în voi. Care va să zică? Noi, biserica așteptătoare. Adică noi. Suntem deja în mijlocul acestei unități cosmice și indestructibile, în inima Dumnezeirii. Imaginați-vă. Încercați să vă imaginați. Eu cred că asta trebuie să o lăsăm să pătrundă în inima noastră. Pentru că prea adesea îl vedem pe Dumnezeu departe. Pilonul de bază care validează toate lucrurile este afirmația eu sunt. Din natura lui Dumnezeu decurge tot restul. De aceea Iisus a zis, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, să nu se înspăimânte. Întrebări pentru tine. Mă bucur că ați zis mult amin. Dar de fiecare dată treaba e personală. În înoptările vieților noastre, în înoptările vieții tale, ce crezi tu despre Dumnezeu? Unde este El când suferi? Unde este Tatăl? În cer, nu știu unde, la loc de verdeață, sau unde? Unde este Fiul? Ce crezi tu despre tine? Concret. Asta pare că ar fi teorie. Unde găsim pacea? Liniștea inimii o găsim la intersecția convingerilor, gândurilor despre cine este Hristosul lui Dumnezeu și lucrarea lui perfectă de răscumpărare, adică identitatea lui, cine este El. În unitatea desăvârșită cu marele suveranul Iahveh, căruia El îi spune Ava, adică în identitatea lui cu Tatăl. Și în faptul că noi, biserica răscumpărată, adică tu, eu, am fost aduși în această părtășie cosmică, unică, perfectă a Atotputernicului Dumnezeu. Și că am primit dreptul de a spune Ava, adică tată. Asta are de a face cu identitatea noastră înrădăcinată în Marele Dumnezeu. Identitatea noastră este de fapt o luptă pe viață și pe moarte. Înțelegerea, asumarea identității noastre este, pentru ea se dă o luptă pe viață și pe moarte. Dacă însuși Fiul lui Dumnezeu, cel născut, nu făcut, care este oglindirea slavei sale și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii sale, a fost ispitit repetat în acest fel, cu noi vor sta oare altfel lucrurile? Am realizat că diavolul are de fapt o singură armă și această armă este minciuna. Nu are mai multe, una, dar o folosește măiestru și ne minte cu privire la cine suntem. De aceea, vezi, problema îi când tu îți pierzi pacea că ți-ai pierdut pormoneul cu bani și cu acte și cu carnetul de conducere. Problema nu este evenimentul, ci problema adevărată este de ce ți-ai pierdut pacea, nu pentru eveniment, ci pentru că începi să te gândești cum o să îți plătești facturile, ce ai să faci, cum conduci fără carnet, cum o să te descurci cu... ți-ai pierdut cardul dacă ți-a cineva banii de pe card. De fapt, problema e cu scenariile, cu ce crezi tu despre eveniment. Nu cu evenimentul în sine. Și astea sunt lucruri pe care cineva ni le pune în minte. Aici trebuie să schimbăm ceva. Cea mai importantă minciună de la început a diavolului a fost că Dumnezeu nu-i destul de bun. Că ar mai fi ceva ce el a ascuns lui Adam și Evei. Și ar putea obține. Altfel spus, când înțelegi, asta este minciuna basic, că Dumnezeu nu este bun. Și când Dumnezeu nu este bun, suntem pe cont propriu. Dar Iisus a zis, nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme, lumea nu mă va vedea, dar voi mă veți vedea. Pentru că eu trăiesc și voi trăiți. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Întrebări pentru tine. Din nou, unde crezi că este Dumnezeu? E redundantă întrebarea, dar ce crezi în adâncul tău? Acolo unde, între tine, acolo înăuntru tău. Despre cuvintele, voi sunteți în mine și eu sunt în voi. Cum ar schimba asta viața mea de fiecare zi, viața ta de fiecare zi? Ce schimbare ar aduce în relațiile mele, în relațiile tale, în relațiile noastre? Înțelegerea faptului că suntem puși ca o pecete pe inima lui. Și în al treilea rând și ultimul, pacea este, da, uneori este un dar neașteptat. Pe de altă parte este darul anunțat. Într-o lume căzută, într-o lume în care se zice pace, pace, dar pace nu-i, pacea nu mai vine din afară, ci vine dinăuntru. De fapt, întotdeauna trebuie să fie așa. Zice C.S. Lewis, cred, Dumnezeu a creat în interiorul omului un sanctuar pentru el. Și în afară o grămadă de lucruri de care să se bucure și să se folosească. A venit păcatul și a ocupat sanctuarul și l-a scos pe Dumnezeu afară. În momentul în care Dumnezeu, de fapt, a făcut același lucru, ce era de la început nu-i nou, el nu se schimbă, el e același, ieri și în veci. În momentul în care el este noi și atenție, el este noi când l-am primit. Dar dacă noi nu știm asta, trăim ca cerșetorii, ca milogii, mințiți, târâți, ca robii, și n-am fost destinați la asta. Când înțelegem acest lucru, că în noi locuiește Hristos, nădejdea slavei, El locuiește în tine. Zice Apostolul Pavel corintenilor, atenție, știți ce probleme erau în Corint? Na, auziți acum. Voi aveți gândul lui Hristos. Ha? Când am început, am zis, Doamne, mai bine te crepe cuvânt. Nu prea-mi vine. Da, dacă așa ai zis, deci dacă eu cred că Hristos locuiește în mine, dar nu cred că am gândul tău, cred că am gândurile mele. Ce schismă, ce schizofrenie! El locuiește în noi, El te locuiește, crede-L! Crede-L că fără asta n-ai cum să ai viață din belșug. Hristos a venit ca oile Lui să aibă viață și din belșug. De ce? Pentru că El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc, care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei. Legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie una, el însuși un singur om. Făcând astfel pace, a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. O poveste. O poveste de acum 2000 de ani, o poveste astăzi, despre tatăl fiului, despre tatăl fiilor risipitori. Nu povestea fiului risipitor, ci povestea tatălui fiilor risipitori. Povestea o știți cu toate. Un singur lucru, două lucruri vreau să vă atrag atenția. Știți povestea derbedeului, destrăbălatului, care a făcut ce a făcut? Când era, și la un moment dat îi vine minte la cap, când era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat și a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Dar povestea nu se termină aici, că mai era unul. Un fiu, un alt fel de fiu, un alt fel de risipitor, care vine acasă și zice, eu nu intru în casa asta cu destrăbălatul ăsta, eu am altă ținută. El s-a întărâtat la mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl a ieșit afară și l-a rugat să intre. Cu inima mea vă îmbrățișez. Aș vrea să credeți, să credem că tatăl ne iasă în întâmpinare. Același lucru îl face mereu. Pentru destrăbălați și pentru morali. Pentru mincinoși și pentru înțepeniți. Pentru toți. Iasă afară după noi. Nu strigă din ușă. Și asta ar fi mult. Copii, veniți la cină. A-a. Iasă afară. Tatăl tău iasă afară și te cheamă. Unul a intrat. Al doilea nu știm. Mi-ar plăcea să cred că a intrat și el, fermecat de dragostea tatălui, nu știm. Doar în casa tatălui și în prezența tatălui este pacea. În prezența tatălui. Poți să ai vite, poți să ai slujitori. Ăsta avea pretini, pe robi i-o întrebat. Poți să ai. Și nu-i vorba de lucrurile materiale neapărat. Fără prezența tatălui n-ai pace. Un gând de și despre final. Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei care l-au străpuns. Și toate semițiile pământului se vor boci din pricina lui. Da, amin! Și el spune, eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vezi, îi zice lui Ioan, scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici. Dacă veți citi Apocalipsa, capitolul 2 și 3, veți citi mesajele celor adresate celor 7 biserici. Probabil că cea mai incredibilă scrisoare este cea adresată bisericii din Laodiceea. Singura biserică în care n-a văzut nimic bun. Auziți cum se termină epistola către ei. Celui ce va birui. Scuze, înainte sigur, este versetul binecunoscut. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dar după asta, urmează ceva ce nu-ți încape în cap. Celui ce va birui. Îi voi da să șadă pe scaunul meu de domnie. După cum eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Ați auzit? Ați auzit? Bisericii din Laodiceea. Știți de ce? Pentru că era biserica lui. El nu renunță la biserica lui. Dacă noi suntem necredincioși, el va rămâne totuși credincios, că nu se poate tăgădui singur. Sigur că dacă noi ne lepădăm, bă, și într-o zi zic, eu nu te mai vreau. Mă gândesc că e mult prea mare domn și ne va respecta alegerea, alegerea nebună. Dar el vrea ca celui care biruie. Și uitați-vă la comparația asta care stopește inima. Uite aici, după cum și eu am biruit. Tu îți închipui. Eu și cu tine suntem comparați cu el. Celui ce va birui, îi voi da să șadă pe scaunul meu de domnie, după cum eu am biruit. Și am șezut pe scaunul de domnie al tatălui meu. Știți care e scaunul ăsta de domnie? Am vorbit anul trecut despre el. Efeseni, capitolul 2. I-a dat numele, l-a pus să șadă în locurile cerești. Nu, capitolul 2, capitolul 1 cu 20. Deasupra oricărui nume care se poate numi, deasupra oricărei stăpâniri, deasupra oricărei domnii, deasupra oricărui nume care se poate numi în viacul acesta și în cel viitor. Nu mai există scuză pe lume să mai spui că nu poți fi primită. Poți însă să crezi sau nu. Asta este moștenirea noastră. Taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acestea neamuri, și anume Hristos în tine, Raluca, Alina, Lidia, Mari, Diana, Hristos în fiecare din noi. Asta egal nădejdea slavei. Asta este nădejdea slavei. E adevărat că înainte se zicea, în vechime se zicea pace, pace și pace noi. Se mai zice și acum. Și se va zice pe partea aceasta pământului. Dar pentru noi pacea nu mai este un deziderat. Ea este un dat. Pentru pace nu trebuie să vă luptați. Nu trebuie să ne luptăm. Pacea se capătă dându-ne drumul în ea. Nu luptându-ne pentru ea, ci dându-ne drumul în ea. Pacea nu depinde de oameni, nu depinde de circumstanțe, nu depinde de trădări, nu depinde de nedreptate și încă ceva, nici chiar de tine nu depinde. Nu depinde de căderile tale, nici de ale mele. Pentru că Hristos le-a luat. Pentru toate acestea, asta înseamnă că putem să păcătuim, să se mulțească harul, ferească Dumnezeu, zice Apostolul Pavel, cu anticipa el. Nu, ci nici măcar de păcat, de vinovăție. Gata! Osânditorul fraților! Dracu, adică! Iisus l-a văzut căzând din cer ca un fulger. S-a terminat! S-a terminat! Nu mai suntem osândiți acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Nicio osândire. Pentru că El este noi, este nădejdea slavei. Azi și în fiecare zi. Pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Cum intri în moștenirea păcii, Dumnezeu nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința. Dacă n-am să pășesc în această credință, e adevărat. Toate lucrurile astea sunt adevărate. Dar e ca și cum eu sunt moștenitoarea unei averi incomensurabile și trăiesc dintr-o pensie de 300 de lei pe lună. Pentru că nu știu de ea sau nu cred că e chiar pentru mine. Nu poate să fie adevărat. Asta e cu mătușa Tamara, nu cu mine. Cu Dumnezeu este adevărat. El a zis. Și nu este... Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. O să-mi spui, da, dar ce văd eu, dacă ți-ai ști? Nu contează, îți spun eu ce văd eu. Nu le văd pe ale mele, am ales însă altceva. Am ales să pun deasupra fiecărui an din viața mea, de un număr de ani, cât un verset. Anul trecut versetul a fost... Credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Nu care nu există. Copilul din pântec nu-l vezi. Nu l-ai văzut. După concepție nu l-a văzut nimeni. Habar n-am, ăia doi să culcă. După o zi nu știe încă nimeni de el. După o săptămână poate nu știe nimeni. Poate nici după un loc. Poate ai ciclu peste sarcină și nu știe. Dar el continuă să crească. Când încep să-l vezi la ecograf, ce ai văzut? Ai văzut o umbră. L-ai văzut peste 9 luni. Credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, dar există. Îndrăsniți să faceți un pas al credinței, de a intra în pacea Lui. Dacă e cazul, faceți-l fizic. Intrați în făgăduințele Lui mari și scumpe. Prin credință, pentru că fără aceasta nu se poate, poți avea toată bogăția și nu poți intra în ea. Rămâne o întrebare pentru fiecare din noi. Cred că nu trebuia să o pun. Știu ce veți alege. Nu mă mai întreb ce veți alege. Voi sunteți fiicele Regelui. Voi sunteți biserica biruitoare. Voi sunteți acelea care, eu și voi, eu am privilegiul de a fi alături de voi. Suntem acelea care... Îl așteptăm și nu îl așteptăm oricum, ci nu mai putem. De asta suntem aici, în așteptarea Mirelui. Îl așteptăm să vină. Ne umplem de El până atunci. Semănăm cu El tot mai mult. Intrăm în pacea Lui. Mergem acasă cu pacea Lui, pentru că pacea Lui e El și pentru că e în noi. Și va fi și mâine, și va fi și poimâine, și va fi până la venirea Lui. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni care așteaptă și grăbesc venirea Domnului.